апар күннен өлеңімнен жарқылы асуларға бет алдым мен қия жолдар арқылы жартасты.